Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Жлобовцы.
Читая Зинаида Бондаренко.
Итак, я у Петровичах, у своих паупанков свояков. Ля церкви у Славатичах подыходить до меня селянская молодь, члены коммунистичных ячейков, але гутарась яны по-белоруску, спеваюсь мне «Жил на свете лявон» и «Инш». Усе у меня улюбляются, и мне гэта дзіўна, гэта не праца, по-моему. А седзеўшы 8 гадоў, вышел с польской вязницы некий Юлик Кароза. Ён вывучил марксизм на зубок и каждый день присылая мне целые сшитки, записанные классовой борьбой. Усё гэта слабей за рэчаістасць и нейк неправдзіва, штучна і зусім не по-нашаму и далёка до того хараства, якое вабіць мяне ў нетрах народу нашага, у яго гісторыі, якую малады Геніюш мне прыслаў разам з іншымі кніжкамі. До того я яшчэ моцна веру ў Бога, і толькі гэтай дарогаю магу ісці шукаць нейкай праўды, ратунку для маяго народу. Я трымаюся вельмі здалёк ад сваіх новых знаёмых. Мне падабаецца толькі тое, што хоць нейкі пратэст паяўляецца ў сёлах. Вось ускалыхнуць бы тое вялікае, што тоіцца ў народзе, хто гэта зробіць? Які ж я змагар, гэта толькі ў маёй уяве, на самой справе боль і любоў і уздымаючае сэрца надзея. «Дзевчына люд», — гаворыць на мяне нейкі вялікі начальнік пан Нужынскі. Паляк, безумоўна, які раз убачыў мяне і адразу папрасіў у бацькоў мае рукі, а злосная сястра насадзіла бульбіну на палачку і паказвае мне здалёк, як прэзентуецца мой сват, худы, доўгі, з малой галавою. Гутарка тут на бацьках і спынілася. Чалавек не наш. І так я вясковая дзяўчына, якой много дала добра пастаўленая гімназія ў Ваўкавыску, і яшчэ болей кніжкі, розная класіка, якая неведама якімі шляхамі знаходзіць мяне ў нашых жлобаўцах. Чытаю, думаю, кахаю, жыву. Ну а пакуль я ў Пятрэвічах. Адзін з маіх дзядзькоў, Сцяпан Міклашэвіч, ідэйны камуніст. Далі яму за гэта палякі ўжо 3 гады, але ён не сунімаецца. Утекаў у саветы, скуль привез жонку, не вельмі чэсны са слугамі з людзьмі, але ж камуніст. І марыць пра артелі і калгасы, хоць у самога нешта да 40 гектараў зямлі. Дядьку гэтага бачу наскрозь, ён з такіх людзей, да якіх не адношуся добра. Ён любіць жэсты, але праўды і дабрыні ў яго няма за грош. Мяне ён не любіць, бо я гавару тое, што думаю. Жыве там побач дзядзькоў жанчына, якой муж уцёк у СССР. Яна вышывае камуністычныя сцягі, агітуе. Я бываю ў яе, шкадую яе. Але нічога няма ў ёй беларускага, таго дарагога і вечнага. А без гэтага ўсё для мяне чужое. Калі не будзе такіх сардэчных беларускіх людзей на верхах, усё роўна на гэтай зямлі нашай не будзе шчасця, бо не будзе паўнаты творчай беларускай стыхіі. Я так думаю. Прыходзіць вясна. Вялік дзень якраз. Дэфензіва зрабіла жудасны налёт на сёлы, што ля Пятрэвіч узялі майго дзядзьку Сцяпана, а я была тады ў старшага Мікалая. Вядуць небараку з закаванымі рукамі, просіць мяне ледзь не плача, каб я яго ратавала. Ну а як тут яго ратаваць? Хутенька запрыгла я коня і пад'ехала туды, где яго павялі. Много назбіралі з усіх вёсак. На маю фурманку пасадзілі дзядзьку і некалькі паліцыянтаў, а да аглобляў з абодвух бакоў прывязалі наручнікамі хлопцаў. Еду, вязу іх і баюся, каб конь хоць не падбег дзеля тых прыкаваных. Адзін, памятаю, быў з цыгановкі. Памаленьку распытваю, куды іх, як і што. Моя особа робіць уражанне, помалу адчыняюцца вусны, падаюць рэплікі, што так мусіць быць там, где палітыка. Яшчэ на месцы адзін падскочыў да мяне з пытаннем, а за што рыштавалі дзядзьку? Кажу, вы гэта чалавеча ведаеце, напэўна, лепш ад мяне, бо я то на вашым месцы яго не рыштоўвала б. Пад'язджаем да так званай чортавай гары, і там лясок з левага боку. конь ледь тягне немілую паклажу. Бачу, мае паліцыянты па адным паздзігалі з воза, каню лягчэй. Значы, гутарыць з імі можна. А тут штурхае мяне мой дзядзька, Ларачка. Як яны пасядаюць, то схапі іх за стрэльбы, а я драпану ў лес, бо не стрываю пабою, баюся, што зраблю ўсыпку. Згінь ты, прападзі з героем. Знача, усыпку, яшчэ не дастаўшы гумаў, ну і ну, кажу, сядзі, дзядзька, спакойна, я цябе выратую, а то ўпаліць табе ў адно месца кулю і згінеш, як міленькі тут. Чортава гара кончылася, і мы цэлай нецікавай кампаніяй рушылі далей. Лязэльбы мяне папрасілі злезці і ўзялі за фурмана нейкага дзядзьку. Недзе баяліся, што за многа мне сказалі, а такі паведамілі даволі. Я ведала ўжо, да каго ў ваўкавыску і цераз каго мне дзейнічаць. Пераначывала я ў нейкіх людзей, не пайшла да геніюшаў, бо тут трэба было моцна думаць, як заўтра дастацца ў ваўкавыск. Аўтобусаў ніякіх. Назаўтра я проста загадала нейкаму дзядзьку з таго боку завярнуць каня і весці мяне ў ваўкавыск. На маё здзіўленне ён мяне паслухаў. Конь быў гаспадарскі, дагледжаны, і з палудня мы ўжо былі на месцы. Памятаю, пан Калашынскі, галоўны следавацель і нагодай муж мае каляжанкі Ліна Жыжун, прабралася я да яго і проста прашу: «Не беце вы хоць тых, учарашніх нашых вязняў, асабліва маяго дзядзьку, або мы калі каго б'ём», — вырачыўся ён на мяне. 100 доказаў было ў мяне на гэта, але я прамаўчала. Адным словам, маяго дзядзьку не білі, за пару дзён выпусцілі яго. Прыехала цётка і вось павезла п'яненькага дамоў. Але я бачыла, як вялі па вуліцы хлапцоў пад канвоем. Яны ішлі на пальцах, ледзь ступаючы, значы, білі гумамі. У пяты вогады. Умелі яшчэ падвешваць і ліць газу ў нос. Што ж, гэтую культуру добра асвоілі прававерныя каталікі. Было нявесела. Мне ўсе дзякавалі, але я маўчала.
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.